Ca să vă salut, pacea Domnului! Într-adevăr, și noi ne dăm seama că suntem aici sau am ajuns să fim împreună cu dumneavoastră și în Statele Unite mult mai mult decât ne-am așteptat. Cu câteva săptămâni în urmă am realizat că e mult mai mult atunci când a trebuit să împrumut haine. Am venit cu ghete și nu mai mergeau ghetele la costum, așa că a trebuit să împrumut de la Dani pantofi și să trec și la altele. Și nouă ne-a fost greu să înțelegem situația și încă ne e greu. Vă mulțumim din toată inima tuturor celor care vă rugați pentru noi. Nu știu dacă am mai spus-o, dar o spun și o repet. Mulțumim Domnului, ne e bine aici. Suntem împreună cu familia, însă în inima noastră dorința este să ne întoarcem cât mai repede acasă. Ne-a fost amânat zborul de 5 ori. Pe 8 iulie am primit alte bilete pentru care ne rugăm și sperăm cu ajutorul Domnului să putem să ne întoarcem. Mulțumim celor care vă rugați pentru zona în care Domnul ne-a chemat să slujim. Dumnezeu poartă de grijă. Sunt frați care au continuat să slujească în voiala între noi și ei a fost că pe 30 martie suntem acasă, însă au continuat să slujească Domnului acolo, să o facă cu toată dragostea. În toată perioada aceasta, biserica, adică membrii bisericii s-au adunat în case din martie până acum 3 duminici. De 3 duminici se adună în curtea bisericii. Dumnezeu a ocolit zona, n-am avut cazuri, au fost câțiva suspecți, dar slavă Domnului, nu a existat niciun caz de persoană infectată cu COVID. Au fost probleme, adică din cauza pandemiei, de regulă primăvara bărbații plecau la muncă sezonieră. Acum poate doar 20% dintre bărbați au reușit să meargă, iar ceilalți, fiindcă nu au plecat, se bazau, venitul lor se baza pe munca aceasta și banii care câștigau în aceste 2-3 luni cumva îi împărțeau pe tot anul. Însă, mulțumim Domnului, fiindcă a purtat de grijă, am putut și să oferim alimente familiilor afectate și acolo unde sunt doar copii sau bătrâni singuri și ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în continuare în inima lor. Ceea ce pe mine unul mă încurajează tot mai mult și realizez încă o dată cât de mici suntem, fiindcă ne gândim, ne agităm, tot facem tot felul de gânduri, am vrea să fim acolo, suntem aici, am vrea să facem anumite lucruri, ne gândim, dar oare se vor putea? Și atunci realizăm cât de mici suntem noi și cât de mare e Dumnezeu care își face lucrarea și folosește pe toți cei pe care i-a chemat în lucrarea aceasta. Și în ciuda faptului că am crezut că dacă am fi noi acolo, am putea să mai facem alte lucruri, Dumnezeu i-a chemat pe alții care s-au implicat în toată perioada aceasta. Ceea ce vă rugăm, rugați-vă pentru copii și tineri care nu s-au adunat împreună, doar în grupuri mici, cumva nu neapărat organizat, și asta i-a afectat destul de mult. Dar ceea ce ne bucură, într-un fel sau altul, chiar dacă nu sună atât de bine, e că în ciuda faptului că grupul de tineri e format în cea mai mare parte din tineri care vin din afara bisericii, cei mai mulți dintre ei ne scriu și ne spun că abia așteaptă să ne întâlnim din nou și să avem părtășie împreună. Își doresc foarte mult. Dacă până acum greu spuneau motive de rugăciune sau, eu știu, ne trimiteau o cântare care au ascultat-o. În perioada aceasta, din ce în ce, mai mulți dintre ei ne trimit cântări care i-au încurajat și care abia așteaptă să le cântăm împreună atunci când ne adunăm din nou. Și vă rugăm din toată inima să vă rugați pentru ei, iar 5 dintre ei urmează să aibă examenele finale la liceu și 5 fete și vă rugăm din toată inima să le susțineți în rugăciune. A fost o perioadă de pauză pentru ele, acum se întorc înapoi la școală și spre finalul lunii iunie încep examenele și ne rugăm ca Dumnezeu să le ajute să treacă cu bine și să putem să le ghidăm în continuare. Vă invit să deschidem la Luca, capitolul 11. Vom citi pentru început două versete, dar ne vom uita cumva în bună parte din capitol mai apoi. Luca, capitolul 11, versetele 9 și 10. Haideți să ne ridicăm în picioare. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește. Și celui ce bate, îi se deschide. Amin. Putem ocupa locurile. Într-adevăr, în contextul întâlnirilor pe care le avem diferite de cele cu care poate ne-am obișnuit înainte, dar mult mai binecuvântate decât întâlnirea virtuală, cel puțin pentru mine. E o mare bucurie să fim din nou împreună. Scuzați-mi puțin emoțiile, de vreo câteva luni predic la un telefon și deodată am apărut în fața unor oameni și încep să mă reobișnuiesc sau încerc măcar. Zilele astea a circulat pe internet, cel puțin printre prietenii pe care eu i-am, o povestioară, nu o poveste, o povestioară, fiindcă e o întâmplare reală, vorba de niște copii într-o sală de clasă care au fost întrebați de învățătoare, li s-a adresat două întrebări și pe o foaie de hârtie să scrie ei cu cuvintele lor, răspunzând la aceste întrebări. Cine este Dumnezeu și cum știți că Dumnezeu există dacă nimeni nu l-a văzut? Și toți copiii au răspuns, mai marea majoritate, adică chiar 99% dintre ei au răspuns cam la fel. Dar unul dintre ei a scris așa: Dumnezeu este ca și zahărul pe care mama îl pune în fiecare dimineață în ceai la micul dejun. Eu nu văd zahărul în ceașcă, dar dacă mama nu îl pune, simt imediat că lipsește. Așa este și Dumnezeu. Chiar dacă nu-l vedem, dacă El nu este în viața noastră, viața este amară și nu are gust. Cred că perioada aceasta de izolare a fost o perioadă în care cei mai mulți dintre noi am rămas noi și Dumnezeu. Dumnezeu poate a dat la o parte multe din obiceiuri sau lucrurile cu care eram obișnuiți atunci când veneam la închinare. Nu mai a existat un grup care să ne conducă sau corul care să ne conducă în timpul de închinare și multe alte lucruri. Și am rămas noi și Dumnezeu și a trebuit noi să ne închinăm înaintea Domnului și să avem părtășie și să ne apropiem de Dumnezeu. Cred că multora dintre noi ne-a fost greu. Recunosc că mi-a luat timp să mă obișnuiesc cu aceasta. În dimineața aceasta aș vrea să ne uităm la lecția pe care Domnul Iisus Hristos vrea să o aibă pentru ucenici, conform întrebărilor pe care ei le au. Și nu am pretenția că voi veni cu lucruri noi, dar aș vrea să ne aducem aminte lucrurile acestea și să plecăm de aici încurajați de chemarea pe care Domnul ne-o face fiecăruia dintre noi. M-am întrebat oare ce s-ar întâmpla cu viața mea dacă m-aș ruga mai mult și aș face mai puțin din alte lucruri. Ce s-ar întâmpla dacă m-aș ruga mai mult și aș dormi mai puțin? Ce s-ar întâmpla dacă m-aș ruga mai mult și m-aș uita mai puțin la televizor sau aș citi mai puțin presa? Oare există un domeniu în viața noastră în care am ajunge să suferim dacă ne-am rugat mai mult? Aș fi poate un soț mai puțin iubitor dacă m-aș ruga mai mult? Sau un părinte mai puțin înțelept dacă m-aș ruga mai mult? Și clar că Evident, răspunsul la aceste întrebări este nu. Nu există domeniu în viața noastră în care am ajunge să suferim dacă ne-am rugat mai mult și am face mai puțin din celelalte lucruri cu care suntem obișnuiți să le facem. Dumnezeu ar fi în măsură să ne binecuvinteze și să toarne din binecuvântările Lui peste noi. În anul 2020, la sfârșitul anului 2019, împreună cu soția, am stat și ne-am gândit și am împărtășit și ei dorința aceasta pe care am avut-o în inimă. Am început anul personal și am căutat să încurajez și soția în direcția asta și împreună să pornim cu gândul acesta. Rugându-L pe Dumnezeu, Doamne, fă din noi oameni ai rugăciunii. Recunosc că activismul acesta alert de care suntem prinși de multe ori ca misionari, uităm să mai alocăm suficient timp rugăciunii. Și pe fondul oboselii și a programului încărcat, ajungi să te rogi din ce în ce mai puțin. Însă, în dimineața aceasta, uitându-ne în textul pe care l-am citit, aș vrea să ne uităm ce înseamnă un om al rugăciunii. Noi toți ne rugăm din când în când și cred că în contextul pandemiei am văzut că până și oamenii care nu au niciun interes pentru Dumnezeu, atunci când trec prin strâmtorare, prin necaz, prin încercare, se roagă. Cu toții când suntem puși sub presiune, începem să ne rugăm. Dar este o mare diferență între a fi un om al rugăciunii și un om care se roagă din când în când. Un om al rugăciunii este un om care permanent, într-un duh de rugăciune, își trăiește viața. Și dacă e să luăm un exemplu, exemplul cel mai clar în privința aceasta este Domnul Iisus Hristos. El a fost un om al rugăciunii. Dar lucrul care mă frapează pe mine este că, în ciuda faptului că Domnul Iisus Hristos avea toată puterea lui Dumnezeu, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, el avea o viață de rugăciune. Imaginează-ți, sau încercați să vă imaginați că mâine dimineață v-ați trezi și ați avea toată puterea lui Dumnezeu. Da, ați avea putere să transformați apa în vin, să vă atingeți de un orb și să recapete vedere, să spuneți furtunii taci fără gură și iar asculta de dumneavoastră, să vindecați un bolnav sau chiar să aduceți un mort înapoi la viață. Întrebările care se ridică sunt în felul următor. Ai mai simțit nevoia să te rogi? Ai mai căuta fața Tatălui în rugăciune? Dragii mei, Domnul Iisus Hristos avea toată puterea lui Dumnezeu, avea putere să facă tot ce am spus mai înainte. Dar Sfânta Scriptură ne spune că El se ruga adesea. El nu doar a spus o rugăciune, nu s-a rugat ca să laude alții, ci chiar Sfânta Scriptură ne spune că petrecea nopți întregi în rugăciune, retras, fără ca nimeni să-L vadă. Chiar în grădina Ghețiman s-a rugat până sudoarea i s-a prefăcut în sânge. Domnul Iisus Hristos nu a fost din categoria oamenilor care se ruga, ci a fost un om al rugăciunii. Iar aici, în Luca, capitolul 11, ucenicii se apropie de Domnul Iisus Hristos și îl roagă un lucru. Învățătorule, învață-ne să ne rugăm. În multe lucruri ar fi putut ei sau și-ar fi dorit să-L poată copia sau să învețe de la Domnul Iisus Hristos să le facă. Însă rugămintea lor sună în felul următor. Doamne, dincolo de toate aceste lucruri, te rugăm un lucru. Învață-ne să ne rugăm. Și ni se dă aici, de la începutul capitolului, un tipar al rugăciunii, rugăciunea Tatăl nostru, care nu este doar o rugăciune care trebuie să o învățăm pe de rost, e bine că o știm, e bine că copiii sunt învățați încă de mici rugăciunea aceasta, dar e un tipar al modului în care trebuie să ne apropiem de Dumnezeu, iar mai apoi, în a doua parte a primului paragraf, ni se oferă două pilde sau câteva pilde a ceea ce înseamnă rugăciunea și modul în care ar trebui să privim la rugăciune și la Dumnezeu cel căruia ne rugăm. Și la pildele acestea, în această dimineață ne vom uita. În versetele care le-am citit, ni se dau câteva principii ale rugăciunii și sunt trei la număr. Sună tipic, dar atâtea sunt. Prima e cere, apoi caută și apoi bate. Cu bătaia o lăsăm puțin mai ușor, dar o să vedem spre final. Îmi doresc în dimineața aceasta ca aceste principii, aceste porunci din partea Domnului, să le auzim fiecare venite ca din partea Domnului nostru Iisus Hristos. Și vom vedea că privind la ele, vom vedea că Domnul ne învață ce înseamnă să fii un om al rugăciunii. Și haideți să le luăm pe rând. Prima oară Domnul Iisus spune cereți. A cere înseamnă a cere așteptând ceva în schimb. Adică roagă-te așteptând ca Dumnezeu să-ți răspundă. Ca Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu este preocupat de tine și e gata să-ți răspundă. Așteaptă ca Dumnezeu să răspundă rugăciunii tale, fiindcă El te iubește din toată inima Lui. Cuvintele Domnului Iisus sunt acestea, cereți și vi se va da. A cere înseamnă exact imaginea unui copil care se apropie de tatăl lui și spune, tată, uite, asta e ceea ce am nevoie. Presupun că cei mai mulți dintre dumneavoastră, la fel ca și mine, v-ați pierdut măcar unul dintre părinți. Cu 4 ani în urmă i-am pierdut pe amândoi. Sunt la Domnul. Mulțumim Domnului pentru aceasta. Dar ne-am despărțit pe pământul acesta. Am avut harul ca tatăl meu să, împreună cu tatăl meu, să slujesc Domnului împreună. Și dacă la început mi-a fost pastor, coordonator în misiune, apoi când Dumnezeu m-a chemat în slujirea de pastorală, a fost gata să rămână membru în biserica în care am fost pastor și să mă ajute enorm, enorm de mult. La începutul slujirii au fost, și nu zic că nu mai sunt, multe momente grele. Au fost momente în care au fost predici, după care am zis nu mai predic în viața mea. Ce era atât de frumos era când mă duceam la el. Știam de fiecare dată că dacă îi spun ceva lui tata, mă ascultă, îi pasă, dacă îi zic o bucurie, se bucură cu mine, cel puțin la fel de mult cât mă bucur eu. Dacă îi zic un lucru care mă doare, plânge împreună cu mine și se roagă până când primesc răspuns din partea Domnului și se bucură de biruința pe care Domnul mi-a dat-o împreună cu mine. De 4 ani sunt atât de multe momente în care îi spun oamenii, fie că avem o bucurie, fie că avem o întristare, ce mă duce la tata? Ce dorm e de tata? Priviți aici în versetele 11 și 13, care nu le-am citit, în Luca capitolul 11. Domnul Iisus ne oferă câteva ilustrații a ceea ce înseamnă să ceri. Cine este tatăl acela dintre voi care dacă îi cere fiul său o pâine să-i dea o piatră, ori dacă îi cere un pește să-i dea un șarpe în loc de pește, sau dacă îi cere un ou să-i dea o scorpie? Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult tatăl vostru cel din ceruri vă va da Duhul Sfânt celor ce îl ceri. Apare această imagine, Domnul Iisus o folosește, a unui copil care se duce înaintea tatălui și spune, uite, asta e ceea ce aș avea nevoie, asta e ceea ce ar vrea să faci pentru mine. Mi-aduc aminte de o ilustrație a unui copil care se juca pe afară și intră în casă grăbit și îi spune mamei, mamă, aș vrea să iau o bucată de pâine, pot să am o bucată de pâine? Și mama îi răspunde, ar putea să-i răspundă în felul următor. Nu, nu poți să ai. De ce? Că ce spune mama? Dacă mănânci acum, peste o oră și ceva, urmează să stăm cu toții la masă și dispare pofta de mâncare. Așteaptă, urmează să mâncăm. Un alt răspuns ar putea fi, da, poți să ai, uite, poftim, chiar servesc eu o bucată aceasta de pâine. Sau un alt răspuns ar putea fi, bine, tu îmi ceri o bucată de pâine, dar eu tocmai ce-am scos din cuptor o prăjitură cu ciocolată. Ce ai vrea să ai? O bucată de pâine? Sau prăjitură cu ciocolată? Mama ar putea răspunde, nu, da, sau am ceva mai bun pentru tine. Dar cu siguranță, când un copil cere pâine unui părinte, Domnul Iisus o spune, niciun părinte nu i-ar da o piatră, niciun părinte nu ar da ceva rău copilului său care cere ceva bun. Cu atât mai mult, spune Scriptura, Tatăl vostru din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Iar în Matei 7,11 spune, va da lucruri bune celor ce îi le cer. Când noi cerem lui Dumnezeu anumite lucruri, ca un tată din ceruri, el ar putea să ne răspundă similar cum ar răspunde un părinte pământesc. Dacă noi ne rugăm, Dumnezeu uneori trebuie să ne spună nu. Am crezut totdeauna că atunci când Dumnezeu răspunde nu la rugăciunea mea, Acesta este un răspuns negativ din partea lui Dumnezeu. Dar am înțeles în timp că e atât de bine ca Dumnezeu să-mi spună nu, chiar și atunci când toți din jurul meu îmi spun da. În timp am văzut binecuvântarea și am mulțumit lui Dumnezeu pentru aceasta. Când Dumnezeu spune nu, spune nu spre binele tău, nu din partea lui Dumnezeu, este tot un răspuns pozitiv. Sună paradoxal, dar e un adevăr necesar. Apoi, da, Dumnezeu uneori ne răspunde da. Și aici cred că nu e nevoie de multe explicații. Da, am cerut și am primit. Și ăsta e un da din partea lui Dumnezeu. În ciuda faptului că de multe ori uităm că din partea lui Dumnezeu le avem pe toate și răspunsul lui Dumnezeu e ceea ce am dobândit chiar cu mâinile noastre și cu munca pe care am depus-o. Dar sunt alte împrejurări în care tata ne spune, am ceva mai bun pentru tine. Ai cerut pâine și eu vreau să-ți dau o bucată de ciocolată, fiindcă am ceva mai bun pentru tine. Ori de câte ori vii înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, roagă-te așteptând ca Dumnezeu să-ți răspunde pentru că El te iubește. Frați și surori, nu, să nu ne temem niciodată să cerem din partea lui Dumnezeu lucruri mari. De câte ori ne trezim că cerem din partea lui Dumnezeu lucruri mici, când El știe și e capabil, poate să ne ofere pe cele mari. Cerem anumite movilițe, când El e gata să ne dea să cucerim munții. Cerem, eu știu, firicele de apă, când El e gata să ne dea râuri de apă. Când vii înaintea lui Dumnezeu să-i ceri, cere-i lucruri mari. Doamne, te rog, fă ca celor din compania mea să pot să le vestesc Evanghelia, iar Tu prin Duhul Tău cel Sfânt să însoțești cuvântul și inimile lor să fie transformate. Doamne, folosește-mă pentru slava Ta. Asta înseamnă să cer lucruri mari, să vii înaintea lui Dumnezeu să cer lucruri mari. Nici o cerere a noastră nu e mai mare decât puterea lui Dumnezeu de a răspunde. Încrede-te în Dumnezeu și lasă-L pe El să lucreze. De-aia Domnul spune, roagă-te așteptând ca Dumnezeu să răspunde. Apoi spune, caută. A căuta înseamnă a căuta atent, cu băgare de seamă, ceva ce știi că e acolo, dar nu ai găsit până acum. Ai nevoie să te uiți cu determinare mai mare până când găsești lucrul acela. Frați și surori, a căuta în rugăciune înseamnă să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui următoarele. Doamne, ce vrei să fac ca să fiu eu însumi parte a răspunsului Tău la rugăciunea mea? Ce vrei să fac ca să fiu eu însumi parte a răspunsului Tău la rugăciunea mea? S-ar putea ca piedica dintre tine și răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea ta sau răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea mea să fiu chiar eu însumi, să fii chiar tu însuți. De cele mai multe ori noi ne rugăm, cerem, dar nu mergem mai departe pentru că nu avem acea inimă care se supune înaintea Tatălui. Întotdeauna noi când ne rugăm, așteptăm ca Dumnezeu să ne răspundă. Întotdeauna când noi ne rugăm, Dumnezeu așteaptă să capitulăm înaintea Lui și să ne supunem voii Lui. Este inima aceea supusă care îl caută pe Dumnezeu. Această inimă primește răspuns din partea lui Dumnezeu. În grădina Ghețiman, Domnul Iisus Hristos s-a rugat Tatălui și a spus, Doamne, toate lucrurile sunt cu putință Ție, te rog, depărtează de la mine paharul acesta. Omenește, trupește, firesc, Domnul Iisus Hristos ar fi dorit ca paharul acela să nu-l bea. Dar totuși rugăciunea aceasta de fiecare dată a continuat și a spus, totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Asta este rugăciunea care caută, inima care caută. Domnul Iisus Hristos a fost gata să spună, era dispus să facă tot ceea ce Tatăl îi cerea. De aceea fiecare pas din Ghețiman până la cruce a fost un pas al ascultării și supunerii față de voia lui Dumnezeu. El este cel în măsură să ne ceară nouă să ne supunem Tatălui. De aceea atunci când ne rugăm, venim înaintea Lui și spunem, Tată, asta e ceea ce-ți cer, asta e ceea ce-mi doresc. Dar în ciuda faptului că spun aceste lucruri, totuși, facă-se nu voia mea, ci voia Ta. Fratele Nicolae Moldoveanu spunea la un moment dat, Doamne, strică toate planurile mele cele bune, nu știu dacă exact sunt astea cuvintele, dar parafrazez cel puțin, și fă ca în toate să se facă voia Ta, cea sfântă. Mi-aduc aminte de o altă ilustrație a unui copil de 8 ani care s-a dus împreună cu tatăl într-un magazin. Era raionul de jucării, s-a dus pe raionul de jucării, a văzut o jucărie și s-a întors la tatăl și a spus, aș vrea jucăria respectivă. Și tatăl îi spune, poți o ai, dar nu astăzi. Noi am avut experiența asta ieri cu Sami. A vrut o jucărie și a spus, da, dar altă dată. Au trecut zilele, s-au întors înapoi în același magazin, copilul și-a adus aminte, de acolo era jucăria. Tati, pot să am jucăria? Da. A fugit la raion, acolo unde știa că e jucăria și ce credeți? Nu mai era. Era doar prețul. S-a întors înapoi trist, supărat și a spus, tati, nu mai e jucăria. De atunci, de fiecare dată când mergea în magazinul acela, copilul acela fugea acolo să vadă dacă a apărut jucăria. Poate apare din nou. Și nu era. Într-o zi tatăl îl ia de mânuță și spune, auzi, dar nu vrei să te uiți și pe raioanele celelalte? Poate a fost mutată. Și spune, nu. Pe raionul celălalt sunt jucăriile pentru fetițe. Dacă vreunul dintre prietenii mei mă vede, o să râde de mine. Ce cauți tu acolo? Frați și surori, când noi ne rugăm, Dumnezeu ne arată drumul ascultării și supunerii față de voia Lui. Domnul spune, acesta este drumul pe care dacă mergi, vei găsi răspunsul la rugăciunea ta. Dar știți ce spunem noi? Nu, Doamne. Nu mă duc, asta nu pot să fac. Am întâmpinat de multe ori răspunsul acesta. Au fost frați sau surori care au venit la mine și au spus, frate, uite, asta s-a întâmplat. Uite ce mi-a făcut cu tare, ce trebuie să fac? Și de multe ori așa încerc să șochez persoanele cu care discut și spun, iartă! Și după ce au venit atât de înverșunat și tot, iartă, nu sună, nu place. Ai, frate, prea simplu. Nu mai înțeles deloc. Poate chiar în momentul acesta Dumnezeu îți vorbește și spune care e drumul pe care trebuie să mergi pentru a găsi răspuns la rugăciunea ta. Frate și soră, să știți că atunci când noi spunem nu, frați și surori, Dumnezeu spune nu la inima care nu este complet supusă voiei lui Dumnezeu. Sunt oameni care spun, mi-aș dori să am o relație mai bună cu soția mea, dar nu sunt gata să o iubesc așa cum și-a iubit Hristos biserica. Mi-aș dori ca Dumnezeu să mă binecuvânteze mai mult financiar, dar nu sunt gata să ascult. În România avem foarte mult problema asta cu a da cezarului ce al cezarului. Nu sunt gata să rămân în ascultare atunci când e vorba să dăruiesc. Aș vrea ca Dumnezeu să lucreze prin mine cu putere, dar nu sunt gata să mă supun voii Lui și să las ca prin Duhul Său ce Sfânt să lucreze procesul acesta de sfințire în viața mea în continuare. Astfel tu devii propria ta piedică în calea răspunsului lui Dumnezeu la rugăciunea ta. De aceea amintește-ți, Domnul Iisus a spus, cereți și așteptați să primiți răspuns, așteptați ceva în schimb. Căutați și asta înseamnă roagă-te agonizând în rugăciunea ta. Și apoi spune bate. A bate înseamnă a te ruga, a persevera în rugăciune, a fi într-o rugăciune permanentă. Toate aceste porunci ale Domnului Iisus Hristos sunt la prezent continuu, adică cereți și continuați să cereți, căutați și continuați să căutați. Dar atunci când spune bate, are sensul de a bate fără întrerupere. E exact imaginea aceea când te duci la ușă să bați. Când spui că ai bătut la ușă, nu spui că ai bătut odată. Ci când te duci să bați la o ușă, bați la ușă. Și dacă știi că dincolo de ușă e cineva, continui să bați. Și dacă vrei să întâlnești persoana respectivă, nu te mai interesează. Nu-ți mai e rușine de cei din jur ce o să spună că tu bați în continuu, ci bați până ce persoana respectivă îți răspunde. Frați și surori, Domnul Iisus tot spune aici să ne rugăm și să continuăm să ne rugăm având această perseverență în rugăciune. Asta nu înseamnă că Dumnezeu e prea greu de ureche ca să audă sau prea bătrân încât îi ia timp până să vină la ușă să ne deschidă. Nu, nimic nu îl împiedică pe Dumnezeu ca să vină prompt și să răspundă la rugăciunile noastre. Uneori tu te rogi și aștepți din partea lui Dumnezeu răspuns, te supui voii Lui, dar ajungi la punctul în care consideri că te-ai rugat prea mult. Te-ai rugat pentru vindecarea fratelui, surorii, soțului sau prietenului. Sau poate te-ai rugat pentru mântuirea copilului tău, acelui drag ție. Și te rogi de multă vreme și continui să o faci și vine cel rău așa parcă la ureche și spune, mă, nu crezi, până și frații s-au plictisit să te audă cu aceeași rugăciune. Păi, tu crezi că Dumnezeu nu știe? De atâta timp te rogi pentru asta. Frați și surori, cu mult timp înainte ca diavolul să-ți șoptească la ureche lucrul acesta, Domnul Iisus Hristos a spus, continuați să vă rugați, continuați să bateți. În dorința de a sublinia această caracteristică a rugăciunii, Domnul Iisus folosește pilda de la versetele 5 la 8 din Luca 11. Apoi le-a zis, dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la miezul nopții și îi zice, prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit de la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntru casei lui, prietenul acesta îi răspunde, nu mă tulbura, am ușa încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu mă pot să mă scol și să-ți dau pâinele. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să-i le dea, pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce-i trebuie. Pilda asta e destul de ciudată sau diferită decât celelalte pilde. Cred că am folosit un termen greșit. Sunt 3 caractere pe care le poți observa în pilda aceasta. Primul este cel al călătorului care nu știm ce-l poartă. Știm că a ajuns în cele din urmă la prietenul lui, îi oferă un loc de cazare, vrea să-i pună ceva de mâncare și realizează că nu are ce să-i pună. Și se duce cu împrumutul. În România, cândva, acum nu pot să zic că mai practicăm, dar cândva practicam aceasta. Da? Când, cel puțin la noi acasă, veneau de multe ori, cei care veneau în vizită la biserică ajungeau la noi acasă. Noi eram 7, ne descurcam cu ne descurcam și de cele mai multe ori când venea cineva și trebuia la masă, ce spunea tata? Du-te și împrumută! Du-te și împrumută! Sau du-te și ia cu împrumutul de la magazin. Vă pot spune că noi aveam suc cel mult o dată pe lună. Uneori, când lucrurile nu mergeau bine cu finanțele, nu mai aveam nici măcar o dată pe lună. Dar când veneau musafirii, era suc pe masă. Ata ne rugam, băi fraților, măcar un pahar și pentru noi. Mare era supărarea când nu rămânea un pahar pentru 7 copii. Și prietenul acesta se duce cu împrumutul. Și aici apare al doilea caracter, al prietenului perseverent. El se duce la prietenul lui, la vecinul lui, bate la ușă, explică toată povestea și cere câteva bucăți de pâine. Și aici apare al treilea caracter, vecinul nemulțumit și negativist, i-am spus eu. E în casa lui, stă în pat cu toată familia și deodată, toc, toc, la ușă cineva, îi spune povestea și spune, mă, du-te și lasă-mă în pace. Dar ăsta insistă și bate la ușă. Până când se supără, se ridică din pat, își ocolește copiii, duce în bucătărie, ia pâinea, deschide ușa, îi dă pâinea celuilalt și du-te și lasă-mă, ia pâinea și rezolvă-ți problema. Și totul pare ciudat. Și știți de ce pare ciudat? Fiindcă în pilda aceasta, unul dintre caractere îl reprezintă pe Dumnezeu. Și nu este nici călătorul care nu știm ce-l poartă, nici prietenul perseverent, ci e vorba tocmai de vecinul acesta supărat, deranjat, care până la urmă, obosit de stăruința supărătoare a vecinului lui, îi dă pâinea cerută. Ce vrea să ne spună Domnul Iisus Hristos aici? Din nou, nu vrea să ne spună că Dumnezeu este un om în vârstă negativist. Versetul 8 spune, vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să îi le dea, pentru că este prieten, totuși măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și va da tot ce-i trebuie. Iată-i lecția pe care Domnul Iisus ne-o lasă. Dacă un om ca și acesta a oferit pâinile pentru insistența cu care vecinul lui a venit înaintea lui, cu atât mai mult Dumnezeu care este bun și care ne iubește, ne va răspunde rugăciunilor noastre. De aceea, frați și surori, nu renunțați în rugăciune, nu vă opriți din rugăciune. Dumnezeu aude, lui Dumnezeu îi pasă, Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre, continuați să vă rugați, continuați să bateți. O altă ilustrație cu care aș vrea să închei, are în imagine un bunic, mulți dintre dumneavoastră sunteți. Eu nu mi-am cunoscut decât o singură bunică, care nu ne-a iubit chiar așa de mult. Niciodată n-am fost mângâiat de o bunică. Dar se spune că un bunic s-a dus la nepoata lui și i-a spus, uite, am un bănuț pentru tine, dar trebuie să-l cauți, e într-una dintre mâinile mele. Și nepoata a început să îl caute și să desfacă deget cu deget, nu e în prima mână, desface din nou deget cu deget și iată că bănuțul era sub ultimul deget. Și îl oferă și nepoata pleacă bucuroasă. De ce credeți că a făcut bunicul lucrul acesta? De ce a supus-o pe nepoată la tot procesul acesta? Că a zis că are un bănuț și vrea să-i dea. Până la urmă putea să-i dea direct. Oare fiindcă a vrut să vadă dacă nepoată ascultă de el și o să facă ceea ce îi cere? Sau poate că a vrut ca ea să prețuiască și procesul acesta să îi producă o mai mare bucurie decât bănuțul în sine? Niciuna din aceste ipoteze nu e răspunsul corect. Motivul pentru care bunicul a ascuns bănuțul și a lăsat-o să-l caute e că atunci când nepoata va deschide fiecare deget, să-l mai țină de mână și să-i simte mânuța ei. Frați și surori, Dumnezeu are nenumărate motive pentru care întârzie să ne răspundă la rugăciunile noastre. Dar de fiecare dată, atunci când cerem, căutăm și batem, El ne învață să ne trăim viața ținându-L pe El de mână. Când îl ținem pe El de mână prin credință, El ne duce acolo unde unde trebuie. De aceea vă provoc din toată inima, vă încurajez din toată inima. Continuați să vă rugați. Vă știu pe mulți dintre dumneavoastră oameni ai rugăciunii și apreciez enorm lucrul acesta. Continuați, perseverați în aceasta. Țineți-L în continuare pe Domnul de mână. Și e o cântare care tatăl meu o iubea așa de mult. Cu Dumnezeu în fiecare zi. Ultima strofă spune: și într-o zi umblând așa mereu, ne vom trezi în cer cu Dumnezeu. Amin, slăvit să fie numele Lui.